بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين كون با تاي داني تامالي وات داني كونتيني وات تي لي نيكون مو نيك دارس ييغا خامني ني وخ اجي تي عقيدة ني لا ني نيان بوك ني نيو واجي كاد ان شاء الله ديغلو ني يار اي بورتابل يو خامني مون نا مو سوني ديكو سيلانسي ان شاء الله كون بسم الله والصلاة
بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعليه وصحبه اجمعين ني ديل سيوات كون سي سونو تير عقيده اهل السنه والجماعه ني تولون سي ني سونو بروم سبحانه وتعالى اجماع اهل السنه على ان العينين اثنتان ويؤيده قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال انه اعور وان ربكم ليس باعور في باج 14 waxon ni ahli sunna deppon ni suñu borom amna ñaari beut amnay beut te beudi ñaar beut yi nu mel nu deppo ak ma gayam kene duko jëmmal te likoy tektale moy waxu yaronte bi alayhi salatu wassalam limu wax ni masihud dajjal dafa pat te bu ñewé dana may sen borom waxul deug parce que sen borom patul wa inna rabbakum laysa bi a'war wa nu'minu bi anna allaha ta'ala la tudrikuhu al absar ñu gëm ne suñu borom yalla ken munuko wala munuko pek beut yi yalla do ko ñuy gis ci aduna danaka lolu ahlus sunna deppo nañ ci yalla do ko ñuy gis fi ci aduna donte yonnati bi alayhi salatu wassalam ci le voyage nocturne moy al isra wal mi'raj wute amna ndax gis na yalla wala gisul yalla mais wute bobu du wute bu deugar sax li wer moy yonnati bi alayhi salatu wassalam bim deme gisul yalla ya aisha nena ko la wax ni yenen te bi gis na yalla waxul deug ya aisha mo gëna jégué yenen te bi asar biñuy indi mo jogé ci ibnu abbas mo ne yenen te bi gis na boromam ibnu abbas fofu lum ci djublu moy ci xol ru'ya qalbiyyan wa ru'ya basariyyan gis ci beut du gis ci li nga xamni mom moy beut kon yalla da ko ñuy gis ci aduna bu fekke yenen te bi yalla yondi waxuma yenen te yalla muhammad molem yenen te yalla yondi nuh ba ci muhammad alayhi salatu wassalam yenent yoy amuñu possibilité gis yalla ci aduna te ñoo gëna jégué yalla ñom la yalla yoni ñoy intermédiaire entre yalla ak jami légui keneen su ñëwé né gis na yalla mom wala day gis yalla dañ koy gëm keneen su ñëwé né mom day gis yalla wala mamam day gis yalla est ce que dañ koy gëm dañ ko gëm lo for for yenent bi mo la gëna for yenent yi fi jaar ñoo gëna for sa mam wala ñoo la gëna for yow yenent yoy kenn gisu ci yalla yow ban faveur la yalla defal yow ba nga mëna gis yalla te ñom gisunu ko te ñom la yalla yoni est ce que lolu xeluna lolu mën ta duggu ci xel gis nga benen bi moy amna ay wax yo xamni limay wax toujours mën nga ko wax ci année 60 wala 70 wala ba 90 yoy mais avec intig yi am le développement des technologies am ni so fi waxe yenn wax yi technologie mo lay wette bo fi nekké da ngay gis yalla wala amna kuy gis yalla dañ koy wax buy dem ci na yobale ben appareil Sony photographe bu sophistiqué bu démé mu photol yalla parce que ñun ñi dañu bëgg gis yalla wala bëggu ñu ko gis wala mu yobale caméra comme caméra gaay yi bu démé mu am ak mom ben entretien filmé ko lolu bo ñëwé képp ku amone image yi bo ñëwé la nga nek milliardaire ku ñëw nga ne ko non dama koy jaay télé bu ñëw nga ne dama koy jaay site bu ñëw nga ne dama koy jaay di nga bari xaaliss wala do bari xaaliss di nga bari xaaliss kon dafa am yo xamni développement aduna ni muy doxé ak technologie soko waxé dalay wéddi benen bi amna ño xamni tapalé dalena yom dañ lan la no yalla appareil photo duko japp yalla appareil photo duko japp wa ak caméra munu ko japp wa d'accord légui appareil photo duko japp caméra duko japp légui yow décrire numu mel ki nga gis numu mel décrire ko li nga gis numu mel décrire ko soko décrire amna ñu ay ci dessin amna artiste yo xamne tay bo len waxé li nga gis numu mel légui ñu dessiné ko wala dé wax ko gaay ñu dessiné ko pour ñu am ben idée ci yalla dañ leen koy wax ñu dessiné ko pour ñu am ben idée ci yalla kon wax ju yaqku la yonenti gisunu yalla kon ñeneen ñi ñew seen ginnaw nga xamne amuñu grade bi yonentoy am muñu ko gis kon mom borom bi subhanahu wa ta'ala la tudrikuhu al absar beut yi muñu ko serne muñu ko gis wo wo yudrikul al absar ta yalla nak mom moy gis ñepp wa latiful khabir yalla moy al latif ki ñewent al khabir ki bari kum pata dañ ko wa nu'minu dañi gem bi annal mu'minina ñi nga xamni ñoy ñi gem yalla al mu'minin dako tay dako teunk ci digam yalla yarawna rabbahum dañuy gis sen borom yowmal qiyam croyants yi mu'minun yi dañuy gis sen borom yowmal qiyam tektal bi yalla mo wax ci suratu al-intirati suratul ghashiya wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira mune wujuhun da ngay gis ay kanam ci bëss bobu yo xamne yawma idhin ci bëss bobu bëss penc bi nadira kanam yo xamne yu nat la kanam yu contane yu bekk yo xamne ila rabbiha nadira dañuy xol sen borom dañuy xol sen borom dañuy xol yalla yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam ne wa aljana suñu duggé aljana ba lepp jeex até bi jeex dañuy jéki dégg ben baat sun borom di wax ak ñom ne len ndax am nga leneen lu ngeen bëgg ñu ne ko yalla ñun kay bëggatuñ dara doyna sax fi lepp matna lek yi matna naan yi matna xéewal yi matna han aljana amul tufli amul ñend amul tour ndox amul dem all amul dara amul sax xaxtaniku amul dara lepp matna soxlaatuñ tous aljana amul sonu amul liggey amul tok da ngay tok di commander affaire di ñew soxla lu len dara yalla soxla wuñ dara soxla wu len dara yalla soxla wuñ dara xalaat len ñu xalaat nako yalla soxla wuñ dara yalla ne bu gu len ma gis ñu ne ko aha kay yentibi alayhi salallahu alayhi wasallam muni yalla feñu jaami gem yalla feñu len muné mbekté gogou jaami musuñu am mbekté gu toll nonu gu toll di gis sen borom fi amna ko bëggul gis yalla ñepp ko bëgg gis mais yalla fuñ koy gisé aljana kessela destination biñu gisé yalla fenn la moy ku duggu aljana diñ ko gis ay ku duggul aljana mom yow xañ nañ la gis yalla parce que yalla wax na ni ñi wedd yalla duñ gis sen borom kalla innahum ar rabbihim yawma idhin la mahjubun ñom bis bobu ñi wedd yalla la mahjubun dañ leen di baré dañ leen di xañ ñu gis sen borom duñ gis yalla lan motax moy bakaru kefer gi ne ci ñom mom leen yalla di punire madama duggu nañ safara nitu safara du gis yalla parce que gis yalla banex la bo xamni ki duggu aljana rek moko jago lan yalla boole ci wa aljana wa nu'min dañuy gëm bi anna allah ta'ala na yalla mu kawé mi la misla lahu dara melul ni mom lahu ñal ko li kamali sifati parce que yalla da mat leneen lo fi jël dudul yalla matu laysa kamislihi shay ay bo bu waxon ci suratu shura verset 11 laysa kamislihi shay dara melul ni yalla wa sami'ul basir te yalla aji deg la aji gis la bo nu'min dañuy gem bi annahu naka mom yalla la ta'khuzuhu sina yalla du gementu wala nawmun waxuma lak nelaw yen xam ngeen doomu adam nit budul nelaw xam ngeen être humain budul nelaw hein nit kulul nelaw xam ngeen wala ko dul gementu amul sunu borom nak bu gementu bay nelaw li kamari hayatihi ndax dundam dafa mat motax soxla wul nelaw wa qayyumiyatihi ak di nga xamne moy katanam lolou katan gumat seuk moko man wa nu'min dañuy gem bi annahu la yazlimu ahadan yalla du togn ken fi kan modul togn togn ci melokanu nit la legi yalla su don togn kon yalla day manke te yalla manke wul dafa mat motax yalla du togn wala yazlimu rabbuka ahada wama rabbuka bidhallamin lil'abid yalla du togn ken yalla nekul di togn ay jam wa nu'minu bi annahu dañuy gëm ne kon mom yalla la yazlimu ahadan du togn ken li kamali adlihi ngir mat gi nga xamne mat nako adlihi ak manum sun borom dafa mandu yalla dafa mandu du toy te marom mandu gu meut seuk la wa bi annahu laysa bi ghafilin yalla nekul ku saggan an a'mali ibadihi ci jefu jamami li kamali riqabatihi wa ihatatihi ngir mat gi nga xamne mat nako riqabatihi surveiller gi mi surveiller ay jamam wa ihatatihi ak maîtriser gum len maîtriser peg gum len peg motax yalla saggane wul jami lu ñuy jëf ci lu baax ak ci lu bon amu ci detail bo xamni da koy saggane bu koy recc ça n'existe pas lepp la xam lu way jëf xam nako wa nu'min dañuy gëm bi annahu mom yalla la yu'jizuhu shay telewul dara fi samawati ci asmani wala fil ardi du ci soufi li kamali ilmihi ndi xam xamam bu mat wa qudratihi ak katanam forsam puissance am bu mat innama amruhu yalla mune mbiru yalla iza arada shay'an su bëgge dara an yaqulu lahu daf koy wax kun nekkal fa yakunu lola nek yalla su beugé dara dana ko amal lola am non ku ko meun fi ñi yalla du meun nañ ko kenn meunu amal rek mbir mi am kenn meunu yow so beugé amal dara da ngay keri keri nek ci di lijeent di topoto wote fi téléphone duggu fi génn fi pour affaire bi soti mais sunu borom rek mo am force ne dara amal bu am suñu mam adam bim koy bindé da ko bind ci batu kun amal adama am isa ci batu kun amal mu am li am lepp yalla bim ko amalé ci amal asaman souf lepp jant bek wéri vidéo yi hein lepp ci kun lako yalla amalé kuy dund ci kun ngay dundé nga dund kuy dé bune déal nga dé mom borom subhanahu wa ta'ala lepp ci kun lakoy amé motax muné innama amruhu yalla mbiram lu yomb la iza arada shay'an su beugé dara lan lay def an yaqulahu kun fayakun amal mu am wa lolu nak yalla ko jago dé motax ku fi nek nan diw borom kun fayakun na wax kun ñu xol comme moy borom kun fayakun moy borom amal mu am na wax dara na am ñu xol lé na amal asamanam amul sufam amul ay nitam ñu xol budé moy borom kun fayakun yalla koko jox grade bobu koko takal koko jox kudul yalla yaangi bokalé parce que yaangi jël lo xamné dafa nek lu spécial spécificité yalla la critère la bo xamné yalla moko mom moko jago nga jël ko nangou ko ci yalla diko jox benen créature té yalla ay pouvoiram ak yi nga xamné ay critèream la yo xamné yu spécial la ci mom kèn diko jël ci mom diko takal benen nit lolou luma bayi xel mo wax suñu borom moy borom kun kenn du borom kun yonenti nekuñu ko malaika yi nekuñu ko waxuma lak benen doomu adama bu simple wa bi annahu la yalhaquhu ta'abun wala i'ya wa bi annahu nak mom yalla la yalhaquhu duko dab muku ta'abun choono gis ngeen fi ku dul sonu yeen nit ku dul sonu xam ngeen hein ku dul sonu am des fois yaram bi sonu des fois xel mi sonu des fois ci yaram bi sax du yaram bi yeppay sonu da nga dox ba tanki di metti tanki ye sonu des fois loxoy yi la da nga yeketti lu dis ba loxoy tokki wala den des fois ñak condition la da nga dox lo atunul xol bi commencer di doubler lim don teug hein yalla nak mom du sonu sunu borom du sonu choono yalla choono bokul ci ay melokanam yalla du sonu taap mo dox ko yalla du di nga am problème parce que da ngay sonu muno ñaka sonu te sun borom du sonu parce que sonu signe de manquement la bu yalla don sonu kon yalla matut te yalla dama motax yalla du sonu motax mune wala ruhi annahu la yalhaquhu mom yalla du ko dab ta'abun li nga xamne moy choono wala i'ya moy choono bu jeegi dayo li ngeen di wax stress han moy jeexal tak yalla du sonu waxuma la di jeexal doomu adam nak da ngay sonu di jeexal li kamal quwwati parce que yalla katanam dafa mat force am dafa mat yalla neena wala khad khalaqna as-samawati wal ard ñun yalla ñoo bind asaman yi ak suuf yi wama baynahuma ak li ci digeunte asaman ak suuf ci ñaata ci ban durée fi sittati ayyam ci juroom benn fan wama massana min lughub te jeleewul ci benn cion ye waxuma la liggey de lek rek so pare lek agn bo agne ba pare rek da ngay son da ngay jël touti suuf lu noy hein pare de yow lek rek lek nga xamni yow mo lay jox katan da nga waro am force mais li lay jox force pour nga jël ko da ngay son sunu borom nak bind addu toll ni asaman set souf ak li ci digeunte bi ak créature ci 6 jours ba pare wama massana min lughub amuñu ci ben ci on lolou il faut nga nek yalla rek pour mën ko yalla rek ko mën wama massana min lughub ay min ta'abin wala i'ya jëlewuñ ci choono wala choono gu metti wonu mu dañuy gëm bis subuti ci sax kullu ma asbatahu Allah li nafsi lepp lu yalla saxal ci bopam aw asbatahu lahu rasuluhu wala yanti bi alayhi salatu wassalam saxal ko ko min al asma' ci ay tur wa sifat ak ay melokan lakinnana waye ñun natabarra'u dañuy set lecc min mahzuraini ci ñaari danger ahuimaini yu mag huma ñoy at tamthilu moy nurole yalla at tamthil moy di comparer yalla an yaqula bi qalbi nit ki wax ci xolam aw bi lisani wala ci lan mi ñam sifatu llahi ta'ala li nga xamne moy attribut yalla yi melokanu yalla yi ka sifatul makhluqin dafa melni yu mbinda fuuri dafa melni yu nit yi wala yu jinne yi comparer yenn ci melokanu yalla yi ak melokanu nit ñi wala melokanu mbinda fuuri watak yifu wala nga koy jema imaginer takyif jem ko jemmal an yaqula bi qalbi nit ki wax ci xolam aw bi lisan aw lisani wala ci lan mi ñam kayfiyatu sifatillahi ta'ala melokanu melo yalla yi naka la mel taala bu kawé mi nan kaza kaza bo demé ni la ni la beutami beutu yalla yi ni la mel ni la mel loxoy ni la mel ni la mel num tudati kanamu yalla ni la mel tanki ni la mel li ngay wax foko jëlé ko la jox xam xam bobu science bobu foko jëlé yalla moko wax yalla détaillé wul melokan yi num mel dako wax nopi yow da ngay wax melokan yi gëm né melokan yi amna naka la amé mi ngi ci yalla num mel xamoko botu yalla num mel bo ci duggé dengal ko loxom num mel bu ci duggu xamoko amna ko waw amna ko est ce que boone amna ko dang koy nuro rek dedet lutax yalla dara melul ni mom lutax yalla dara melul ni mom leer wa nu'min dañuy gëm bintifa'i ci daq hein kullu ma nafahu Allahu an nafsi lepp lu yalla setal daqal bopam aw nafahu anhu rasuluhu wala yonent bi daqal koko ci misal yalla daqal na bopam lam yalid walam yulad harfu nafi la jefandiko lam yalid walam yulad yalla jurul ken juruko donc yalla amul descendant te yalla nekul descendantu ken yalla jogewul fen ba pare ken jogewul ci mom c'est à dire yalla amul mbok amul mbok amul ay parents fi ko amul parents amna ko xamna mo mbok amo parents amna même bu sa yaay gaño sa papa gaño say frère gaño hein sa rakku papa gaño sa rakku yaay gaño am nga ay mbok batay am nga indijay am nga ay cousin am nga ay cousine am nga ay leneen ak leneen il faut nga am ay mbok am nga ay goro am nga leneen ak leneen ko amul mbok mom amul mais yalla mom amul mbok ko seen muy dox nga ne ke mok yalla ño bok fi seen lien de parenté fi la soko waxe ñeme yalla yalla amul lien de parenté ak dara parce que yalla su amon lo day am famille te yalla amul famille yalla amul famille famille yalla su amon problème day am parce que problème héritage da fay poser wu limité ak aussi moy kon yalla day da am moment bo xamné day jeex day dem héritage bi wara ñew parce que famille mom bo amé rek héritage amna famille bu amé aussi moy dem 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 day am fami bi ñi mujjé ñew di remplacer ñi nga xamné ño fi nekkon buñu démé mais yalla du jeex yalla yalla du jeex benen bi fami dafa bokk liñ koy doyé moy soxla solidarité yalla soxal wul ku koy solidarité mom parce que moy def mbir yalla moy moy defar mbir mo koy joxé lolu motax suñu borom soxla wul fami motax yalla daqal na bopam fami daqal na bopam njabot daqal na bopam ay parents daqal na bopam ay descendants yow yalla amuko yow mi wote wo yalla yow am nga fami am nga baye am nga ndijay am tante am mam am cousine am cousin am badjen hein am goro ba pare nga ne yalla yalla do am fami ba pare yow dañ la jur yow bo nekk yalla ki la jur lan la bo nekk yalla yow ki la jur lan la sa parents li ñi doon ñom ana ay yalla double wala yalla plus la ñi doon ñom hein kon yalla do am fami suñu borom motax dakal na bopam daf ko dakal bopam lam yelit jurul ken comme yalla jurul ken kon isa mën ta nek doomu yalla yalla mo ne jurum yow nga ne isa doomu yalla la legui lan lay teki moy yalla li nga wax amut li nga wax amut ne nga juro mais jur nga ken kan la moy isa isa mën ta nek yalla parce que isa musul wax ne yalla la ñi ñi tuddi ay sahaba moy al hawariyun ñom musuñu wax ne isa yalla la isa joge ne fi dem dem sahaba yi andon ak mom muy hawariyun di dem generation bobu dem ba benen generation ñew commencé dugol ci walu yoonu christianisme lu ci bokul ñu dama dem ba saint paul ñew paul saint paul nga xamni c'est paul paul 1 paul 1 paul 1 momu ñew nekkon juif dugg ci christianisme rien que pour détruire christianisme parce que comme dafa amone concurrence entre deux religions yoy bobu l'islam ñewagul juif yi comme ñom dañu bari pexé té ay nit ñam ño xam dañu bëri manigance ñu ngëmb Paul mu génn ci christianisme ci judaïsme convertiru ci christianisme rien que pour yaq ko mom mo indi idée wu né Isa doomu Yalla la moko indi digol ko ci biir religion chrétienne moko ci digol Paul bobu nga xamné mo upp ay turando ci religion chrétienne Paul 1 Paul 2 Paul 3 Paul 4 Paul 5 Paul 6 ba Paul 6 Paul momu mo duggal walu idéologie né Isa doomu Yalla la ci la religion chrétienne mom moko ci dougal gaay daal diko ci top parce que islam ni taymiya bindi ben téré leral wajoju rôle bi nga xamné jéné ko ci détruire la religion chrétienne ak duggal ci ay idéologie yo xamné musti nek liñ wax lepp fondé wul musul nek ci ancien testament waxuma la nouveau testament motax kon yalla lim daxal bopam dañ koy daxal awna faahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wala yenenbi daxal ko ko lu yenenbi daxal yalla dañ koy daxal yalla wa anna zalika an-nafy tadaq gogu rejet gogu ñukoy rejeter yatadammanu da fay envelopper da fay eumb isbatan affirmation bo xamni limi woné moy li kamali diddihi ne yalla dafa mat te yalla bu moté contraire melokan bi ci mom du mëna nek wa nasqutu amma sakata Allahu anhu wa rasuluhu yalla lu mu nopi ci bopam yonent bi nopi ko ci yalla dañ ko jema lijeenti lutax amut yalla daxal na bopam aussi sahiba muy am soxna te ko amul soxna munu am dom wa nara dañuy gis anna sayra dañuy gis ni anna sayra naka dox ala hadha at-tariq ki yon bi fardun faratal la budda minhu bu munta ñak moy liñu wax fi yeb wa zalikan naxte li anna ma asbatahu Allah li nafsi yalla lepp lu mu saxalal bopam aw nafahu anhu wala mu rejeter ko bopam dakhal ko bopam lu mu accepter bopam wala mu dakhal ko bopam subhanahu mom misel fo wa khabaru lolu information la bo xamni akhbar Allah bihi yalla moko informer an nafsihi ci bopam te yalla bo gëna xam bopam lu mu informer reel wa subhanahu yalla a'lamu bi nafsihi bo gëna xam bopam wala fi lu ñuy wax lo xam xam samba ha samba gën la xam bopam wala ma samba gën la xam bopam wa kon jeexna lo xam 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 demba ma demba gën la xam bopam wala demba gën la xam bopam legui lolou ci nit la nit ki mo la gëna xam bopam yow nit ki so ñewon diko wax yow xamna la fekke na sa tuddu jour bu lay tuddu nangam wax hein sa papa nangam mak sa papa ñu andon tel place sa yaay ñun ñoko ñaané won exemple wax ba doyal legui parana est ce que xamna la carrément amna lu mu déssé amna lu mu xamul mom lim xam moy lim fekké rek lim fekké won ci yow mama bi lay tudde mama bi nga xamé ni dekkone ak say parents loolu la xam ci yow mais instant yi lim xamul ci yow mo parce que nit ki loko xam xam mo la gëna xam bopam xamul say pensée xamul sa idéologie xamul loy xalaat xamul lo bëgg doon xamul sa orientation ci diiné ci yenen maîtriser ko xamul ci dara xamul lo bëgg ak lo bañ mom amna lu mu tudde rek nan yow dama la xam ma la gëna xam sa bop waxul deug lim reere ci yow mo op parce que nit dafa leundum dang koy gis ni mou lay won bopam ni fekk na amna yenen legui bu fekke nit meunta maîtriser morom nitam carrément xam lepp nit ki wa nit meun na gëna xam yalla bopam te yow yalla amo ci mom information du dum lum la xamal yalla mo lay xamal information yim lay xamal nga bëgg ci xam xam ba gën ko xam bopam lolou meun na dugg ci xel munul nek motax mu ne la yalla aalam bi nafsihi mo gëna xam bopam wa asdaqu qila te wax am mo gëna deggu comme lim la wax ci bopam lool réalité lay doon lu réel lay doon day véridique day nek deug wa ahsanu hadithan mo gëna rafet wax limi wax ci bopam yow so ko non jema wax ci yalla ni yalla ay waxe moy gëna rafet wal ibad jam yep nak la yuhituna bihi ilman maîtriser wuñ yalla ci xam xam yalla mo maîtriser bopam kon ki maîtriser bopam da ngay xaar mu wax la ci mom nga xam wa ma asbatahu lahu rasuluhu liko yonentam saxala aw nafahu anhu wala mu daqal koko aussi fo khabar information bo xamne han akhbara bihi anhu yonent bi moko informer ci yalla parce que mom moy ci individu yi ci li nga xamne moy jaamu yalla yi moy la personne bi nga xamne mo gëna maîtriser yalla moy yonent bi mëno gis ci nit ñi ko gëna maîtriser yalla yonent bi amul parce que mom liko yalla xamal ci bopam xamalu ko kenen kon koku bu xamle yalla wax dara ci yalla ne li nek na ci yalla li nekul ci yalla day nek lu reel wala du nek lu reel day nek lu reel te kenen meunta indi lu gëna reel limi wax kenen meunta indi lo parce que kenen koku amul information ci yalla bu upp bi yonent bi am yonent bi moko upp information ci yalla kon ki la upp information limuy informer mo wara gëna nek reel ke kenen ko xamni mom information bi waji am amuko fi kenen kuy wax ci yalla yonent bi mo lo ci upp information mo wax ci yalla lu yonent bi xamut kon yow bo indé ci yalla lu yonent bi waxut wala mu daxal ko yalla nga saxal ko dañ koy jël wala dañ koy rejeter dañ koy rejeter parce que ki la upp information ci yalla neena yalla melul non lolu nekul ci yalla yow nga nek na ci yalla lolu wax ju yakul lolu da fay nek lo xamni wax ju yalla wax yakula ci exemple ben way ci gaay yi comme ñom dañuy gënt ci gis yalla neena dafa jéki jéki duggu xalwa nek ci ay mbir ba son jéki jéki rek gënt gis yalla ci benen version ba sax dana yalla feñu ko tok ci benn chaise yalla day tok est ce que gis ngeen fenn ci sifaat melokan yi fuñ waxé ni yalla day tok même arsham danna ala rek kawena fa xamuñu num fa nekké dafa teud dafa tok dafa taxu xamuñu mu mbu gënt mu ne yalla tok ci benn chaise neena yalla sol lu wex tal yalla day sol yéne information bo fuñu jëgé ci mom la jëgé ñun amuñu benn information ki ne yalla day sol yéne neena yalla sol lu wex tal hein chaise bi wex tal pour woné ni par lepp luy jëgé ci yalla day wex parce que lèr lay do jiwé ci mentalité nit ñi néna jël loxom tek ko ci sikimam tek ko ci ciatu chaise bi def ñi diko xol xam nga li xalé yi wax lebon lupon mom la gëna jëgé légi nit ki su ñëwé indi information bu mel non ci yalla dañ koy jël yalla tok sol yéré bu wex tok ci chaise jël loxom tek ko ci sikibam ku ñu wax la yalla amna sikib information bobu nit su ko indi dañ koy jël duñ ko jël lutax moy kiko upp information ci yalla waxul lool mom fan la mëna amé information bu toll nonu d'accord benen bi moy kan moko wax né yalla la gis ci gënti gi kat moko wax né lim gis yalla la xam nga nit ñi dañuy am ñaari problème sénégal surtout fi moy des fois dañuy gënt dara japp ci seen xel ne lima gënt li la par exemple da gis ben way bu gënt ben nar yewu na la no big yonenti bi la gënt wa nar bo gis rek yonenti bi la bo gisé naru ganar gis naru risato lok roso ko gënt nar bo gënt rek yonenti bi la ku gënt nar rek yewu au lieu que mu laaj la ne man dama gënt ko xex nangam ak nangam pour yow lu ci sa xalaat da nan la yonenti bi la gënt xolal audace bobu ak deuguer fit go ku gënt rek na yonenti bi la gis ku gënt ko xex rek na yonenti bi la motax sénégalais li ñi gënt yonenti bi amul fenn ci monde bi nulle part ailleurs amul fenn ku fi ku yewu na yonenti bi la gis ku gis nar rek na yonenti bi la légui lolou dafa yomb yonenti bi da am melokan di livre yi dañ jàngal yonenti bi décrire ko ba nga xamni yonenti bi personnage mo gëna lèr ci personnage yi fi mësa jaar ci histoire depuis la préhistoire ba histoire hein ni fi jaar ñep yonenti bi le livre yi gëna décrire ci façon bo xamné bo liré yonenti bi bo liré image am portrait lire CV biographie am da ngay xam nu mel automatiquement c'est automatique té kenen ko fi lire biographie am xamono mel yow ko xam dañ lay wax beut yi naka la melo wéxayu beut yi wax la ñuula yu beut bi ni mel ak li ci bëla wax la épaisseur beut bi nu mu toll wax la silsi ak sourcil nu mu toll mom yonnati bi alayhi salatu wassalam wax la jeebi wax la karaw gi num wacce won ci ginaaw ñaata pep be jaaw ci nek li ci ëpp dafa ñuul wax la sikim yonnati bi alayhi salatu wassalam forme bi wax la taay yonnati bi taayam wax la num doon doxé num doon gesto loxey num toll dënd bi num toll bayyi wuñ benn détail lolu amul kenn ko xamné histoire gis nañ ci histoire hein attention bu toll nonu ci benn nit bu toll yonnati bi amul sallallahu alayhi wa sallam lolou mom rek lako yalla jagalel motax lolou yenn penseur ak yenn chercheur tuba bi lolou boko na ci leen frappé pourquoi une telle personne ñu am attention bu toll ni ci mom benn détail ci mom reccu wax ba wax yan façon dal la gënon bëkk mom la doon gëna sok pointiram sa xam nañ ko pointir yenen ci bi ok lolou amul kenn ku ko am ci monde bi amul kenn ku ko am wa ku toll non daram reeru daram reeru ko kon bu fekenteni maîtriser nañ lu toll nonu ci mom sunu borom subhanahu wa ta'ala xamal ko bopam ci lo xamne xamal ko kenn mom yenenbi alayhi salatu wassalam bu fi joge mu sédelo ay sahabaam lima yalla yondi won est ce que joxe nako ñu ne ko ah kay mat na ñu ne waaw mu ne yalla sédel lolu te wax ya ngi wacc bu mo ton yalla day yondi jibril dem ne ko deedet motagul dess na lima ko yondi won leral ko kon lolou limi tekki moy ku indi information bo xamni jogewul ci mom duñ ko gëm benen bi ku fi tok japp ne bo genté lu xawa ñang lu bizarre yalla la wala sa bo genté ab nar yonentibi la dañ nana deure da nga genté wa waxal ki nga gent nu mel ngay ma genté ben nar bo xamné ben pa bu am sikim bu wex ñu la poussal yonentibi nek ton pa dama genté ben way bu rafet daldi am lèl ñu la poussal yonentibi amuton lèl Omar ibn Khattab mom amono lèl mais yonentibi amuton lèl ñu jema xol ndax Omar la sax wala du mom ben so ñewé dama genté ben way bo xamné dafa tok ki deram yor gaddam coursam di yut ñu la yonentibi musul utiliser course poussal non lañ koy topé ba ki téri ñew il faut nga wax ki nga gënt nu mel su féké détail depo nak yéneenti bi melokanam dundam ak yi nga xamné livre indi nañ ko li livre ñi tuddé dalail nubuwa wala ash-shama'il al-muhammadiyya livre yoy ñoy décrire yéneenti bi livre sire yi nga xam day wax ci dalail nubuwa comme dalail nubuwa bayhaqi wala bu abu nu'aym al-asbahani ash-shama'il al-muhammadiyya bu tirmizi mo ci gëna siw so waxe ni mu mel mu deppok yonenti mu correspond ni d'accord yonenti bi la legui bi nga genté ba yonenti bi mom la legui genti gi lu ci xew bo ndaf ma jox ben ñaan dama yor ak la ko jox ñu la poussal yonenti bi jotti dina diiné ba paré du feñu wat di joxe diiné bu bess du feñu wat di joxe diiné bu bess dafa ñëw ne ma yow ci wa aljana ñu la poussal yonenti bi du ñëwaat di wax lo xamné waxuko won ci liko yalla yoni bimi lata muy dem wax nañu wara dem aljana jaar ci sen tour ci ay personnage yo xamne nit ñu xam la ño xamne jégué nañ 50 ño xamne kenn ku nekk jaar na su tour ne la yow aljanga wax nako ya aisha wax nako khadija wax nako fatima domam wax nako hasan wax nako hussein wax nako ñi ci al ashar al mubashir bil janna wax nako sa'd ibn muaz wax nako hanzala wax nako ñeneen ak ukash ibn mihsan ak ñeneen ak ñeneen ño xamne ku ci nekk ci occasion da nga def dara mu ne la yow aljanga wax nako bilal degg na la ngay dox bir aljana lan nga def muneko xawma luma def muneko khalatal muneko japp julli ñaarak bo xam resent len ñek une cinquantaine kon 10 nak ñoo siw dañu asal mbassal na bi janna parce que yoyu asara yi daf len wax ci ben jotaay mais li yonenti bi wax ci ay nit dañuy dem aljana upp na lool kon gis gënt yonenti bi dafa am ay critères yo xam borom xam dañ koy wax wa a'lamun nas bi rabbi mo gëna xam nit ñi borom am mom yonenti bi wa ansahul khalq mo gëna set mo gëna labir ci nit ñi amul numuy neub wa asdaquhum moy le plus véridique mo gëna deggu ci nit ñi wa ahsahuhum moy ki daqa mëna léral ci nit ñi motax yalla yoni ko pour mu léral kon koku du joxe fausse information ci yalla fausse information ci yalla jamais mu joxe ko benen bi aussi du neub ci lo xamne luñ wara xam ci yalla la mu neub ko bañ ko wax nopi ci non jamais muna fa fi kalam allah ta'ala nek na ci waxu yalla mu xewmi wa rasulihi ak waxu yarantam bi kamalul ilmi xam xam bo xamne bu mat la wasidqi deggu mat wal bayan ak leer so beugé xam lu leer ci yalla lu leer ci yonenti bi da ngay delu ci waxu yonenti bi waxu yonenti bi xam xam bu mat mo ci nek waxu yalla xam xam bu mat mo ci nek waxu yonenti bi dafa deug waxu yalla dafa deug waxu yonenti bi dafa leer waxu yalla dafa leer kon am nga di nga wuti lenen kon fala uzra amo ben excuse ben ngant fi raddihi nga koy rejeter aw taraddud wala nga ci douter fi qabulihi ci accepter ko da nga fe ko xamni day douter ci waxu yalla di douter ci waxu yonenti bi alors que benen wax budul waxu yalla ak yonenti bu ñewé mu jël ko sans hésitation lolou du contradiction yow bu fekke lu véridique ngay wër waxu yalla amna lu gëna véridique lu leer ngay wër waxu yalla amna lu gëna leer lu deug ngay wër waxu yalla amna lu gëna deug lu véridique ndax amna ci waxu doomu adama nit ku gëna mëna véridique yonent bi ku gëna mëna wax ju leer ni yonent bi ku gëna mëna wax ju mandu jup ni waxu yonent bi ndax amna ci nit ñi amul légui lolu nga ci douté wax jenen judul bobu bo xamni mo gëna inférieur waxu yalla ak yonent bi do ci am doute bu ñëwé nga accepté ko lolu su boba du nekk lo xamni da fay jup I propose a pause for 5 minutes. Then it shows. xamé né non lay tékki ci zahir bi ni loxo loxo beut beut kanam kanam ainsi de suite wa hamliha ba paré dali koy yenn dali koy tek ala haqiqatiha ci sens bu vrai bi deug deug ni mu mel duñ ko daw nan bo jémé wax yalla amna beut day graw deude réalité melokan bi nim ko waxé non lañ koy waxé parce que yalla xamna luy beut té néna beut yalla la da xaw wax bu ko jëm ko risi al laiqa bo xamni da fay deppo billahi yalla azza wa jal mu tedd ta magami wa natadarru dañi set wetch min tariqil muharrifin ci yoonu gaay nga xamne muharrifin ñom dañuy détourner mu détourneur yi nga xamne dañuy détourner laha sifat yoy melokan yi alazina sarafuha melokan yoy nga xamni sarafuha dañ ko wëlbeuti dañ ko changer ila ghayri ma arada Allah biha wutek li yalla bëgg ca melokan ya wa rasulih ak yonentam kon ñun façon ñooñu nga xamni dañuy changer melokan yi bu yalla ne loxo ñu ne katan la dañ koy dakk lolu duñ ko and ñun wa min tariq ak benen voie benen yoon bi nga xamne yoon al mu'attilina nga xamne ñom dañuy rejeter melokan yi la ha ñel alazina attaluha ñi nga xamni dañ ko taati dañ ko dakk dañ ko nafi dañ ko rejeter an madluliha ci li nga xamne mom lay orienter mom lay woné alazi aradahu Allah wa rasuluhu bi nga xamne mom la yalla bëgg ak yonentam ba yon bobu aussi duñ ci and wa min tariqi ak yon bi nga xamne al ghalin ñi nga xamne dañu ëppal al ghalin dañu ëppal fiha ci melokanu yalla alazi yi nga xamne hamaluha ñom dañu ëppal ci saxal ko ba dal di koy yobbu ala tamsil ci comparer yalla aw takallafu li madluliha ak takyif aw wala takallafu ñu jema sax forcer li madluliha hein dal di orienter li nga xamne moy melokan bi ak takyif ci wax ne ni la mel sax nak lol lepp ku ci duggu da nga duggu ci domaine bo xamne xamoo ci dara li ngay duggu du sa bir wa na'lamu dañi xam ilm al yaqin xam xam bu wor bu and ak certitude yaqin anama jaa fil kitab ni li ñew ci téré yalla bi ta'ala mu koy bi aw sunnati nabihi wala sunna yonentam bi sallallahu alayhi wasallam fa wa haqqun degg la la yunaqidu ba'dahu ba'dan du contredire lenn li du contredire lenen li al qur'an du contredire sunna du contredire al qur'an du contredire al qur'an sunna du contredire sunna c'est à dire ci bir al qur'an muno fekk ben sar bu contredire benen wala ben verset bu contredire benen lolou bu amé affaire bi imagination bu am sa bop la yow bo ñewé ñu nettoyé mais ci réalité amul ñoo ya ko yaakar ya yaakar ni da am contradiction mais dama toba borom xam xam légui mo won na la amul contradiction problème bi sa bop la yow benen bi do fekk hadith bu contredire hadith su amé lu imaginaire la mais en réalité c'est pas possible lan motax moy kenn nit ki moy wax moy yenen bi moy wax te kenn nit ki yalla koy wax lo kok meuna am contradiction waxam c'est pas possible hein c'est pas possible contradiction likoy indi moy ay wax yo xamne bekuñ source wala jégeewul ci même personne bi wala ci même personne bi la jégee mais maîtriser wul limi wax leer su ko defé kok meuna am contradiction do fek aussi hadith bu ñew di contredire ab aya wala aya bu ñew di contredire hadith parce que hadith bi fim joge moy ci yonentibi yalla ko wax lo aya bi fim joge moy ci yalla kon source bi lepp ci yalla la joge legi yalla mbiram du am contradiction nak wala det mbiram mën ta am contradiction li qawlihi ta'ala ngeen waxu borom bu kawé bi lan la yalla wax afala yatadabbaruna alquran xana duñ observer le coran duñ observer al coran bi waxu yalla bi duñ ko setantal walaw kana min indi ghayrillah bu fekkone dafa joge fenen fulul yalla la wajadu fihi ikhtilafan kaseera dinañ ci fekk ay contradiction yu bari ay wute yu bari lolay won alcorane mulu am contradiction te waxu yalla bi dafa am assurance bo xamni lu woor la bu deñ da ngay jang suratul masad tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu ma kasab sayasla naran zat lahab ba ay basar bi jax legi ay sar bi soko jange lan nga ci ban resultat nga ci jele lo ci jangat moy abu lahab di dund nek ben way bo xamni mi ngi dund nek makka am famille am jabar am ay dom am ay mbok nek parent ci yonenti bi mais le fait que mu sonol yonenti bi sonol ko yalla wacce ci mom sar won ne ko mom dina ko dum yéfer la mais su yémon ci kéfer gi wedd yonenti bi may ko jamm sax mu tané mais dafa wedd yonenti ba paré diriger combat contre yonenti bi ci bir makka yonenti bi alayhi salam yegna ci montagne safa di wo nit ñi biko yalla waxe wa anzir ashiratakal aqrabin muneko atab tabban lak ali haza jama'atana yonenti bi alayhi salam tok ci kaaba gi di waraté délégation yu ñew di acc ci makka parce que acc makka depuis temps yonenti yalla ibrahim la tambalé wul ci muhammad yonenti yalla muhammad ñewna avant muy nek yonenti gaay di acc mu nek yonenti te acc makka nekul farata ci xéetu l'islam gaay di acc yonenti daron kar délégation yu ñew nit ñi di len garal l'islam di len jox l'islam pour ñu xam ko abou lahab day dem kar len ci biti kar gaay ci biti ndalen bu ngeen duggé makka ngeen def attention lan la dafa am ben suñu ben xalé bu nek ci dekk bi mais dafa febar te dafa bari wax ça ne va pas très bien su yon ñewé da len di kar naan yalla ko yoni ci yoy lay nek di wax di len wax naan lim len di wax alcorane la di len wo ci diiné baye len jaam ay xërem te ñun yoy suñu mam yi nekku ñu won ci yoy ñun dañuy nek suñu baaxu mam yi donc su bu ngeen duggé na ngeen ko deggu ni rek mais bu len accordé ben importance li bi wax xam nga koku sonal la yonenti hein fekk ko muy julli yonenti bi julli mu soti ko salté mbakku gelem ak li ci nek salté mu soti ko jabaram di gassal pax yonenti bi diko tegal ay dekk lolou choono yalla wacce sar ne ko tabbat yada abi lahab abu lahab mom toskere na mbollem lum doon def ci ay loxom diko liggey ci loxom pour lor la dina ko ci mbugal ci lol te ma aghna anhu maluhu ma kasab limu am ci alal yeb duko jeriñ bu ñewé ci man ci borom alal nitu daraja la personnalité ci wa makka la bok ci personnalité makka yi ci la bokon dina ko lak safara bolé ko mom ak jabar jabaram bi nga xamné mo doon yenn matti diko indi ci sa buntu keur diko fa tek wamra'atu hammalatal hatab di doon yenn matti diko indi muy ummu jamil yunus bi alayhi salatu wassalam yalla wax ko lol legi xolal abu lahab nek di dundu abu lahab deg na yalla wax lol yunus bi di jang sar bi wa makka diko jang legi abu lahab mun na ñew na yunus bi yow yalla la yoni tok mun ko waaw legi yalla mo ne man dina de ci kefe gi te safara la je mun ko waaw mun ko legi damay tuup pour wedd yalla li tax abu lahab defuko te mom mi ngi dundu sar bi wacce na lan moko teye ko ba munu ko def ba faatu ci kefer gi lan la parce que yalla mi wax lolou xamna ni jamais au plus grand jamais abou lahab tou munul nek munta tou c'est pas possible xamna ni abou lahab ni lay dé ni ci façon bi mu nek ni ci lay dé orgueil bi mu nek ni bagn l'islam bagn yonenti bi tok diko xex diko jaboliser ci lay faatu kon lolou da wone alcorane ken munu ko contredire numu la wax bo yebam nga tedi nelaw deug ma da ngay xol tay jifi bo xétal dal alcorane lutax do gis contradiction ñu ñëpp xam nañ né peuple bi gëna bañ les musulmans dans le monde ce sont les jifs wala det wala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud yalla mo né ci alcorane di nga fekk ñi gëna bañ ñi gëna nono ak ñi gëm yalla julit ñi né ci l'islam moy les jifs ñi gëna jégué julit ñi moy chrétien yi mais jifi ñoo gëna bañ julit ñi jifi jang nañ verse bobu xam ngeen est ce xam ngeen jifi jang nañ aya bobu parce jifi dañuy gëss ci alcorane bi bu baax légui lu téñu ñëw ni musulman yi yene wax alcorane wax deug la ñu né waaw alcorane amul contradiction ñu né waaw yalla mo né ñun ñoo leen gëna bañ ñun jifi ñu né waaw ñu né légui dañoo ñëw pour signer ben pacte de paix ak musulman yi légui sekk ak yeen jamak salam do ñu massacrer palestiniens yi bayyi nañ mosquée aqsa biñuy gas légui ñun ak yeen pour wéddi alcorane pour won leen yeen sen téré waxul deug ñun légui dañuy jubok yeen jif lan mo len teye bu mënu ñu ko def te jif yi sa buñ xey su ba ngon jot xam nga lu ñuy planifier du détruire l'islam légui li gënta gaw est ce li gënta gaw légui lutax mënu ñu ko def ngir yaakar kan mo len teye bu mënu ñu ko def est ce suñ ko defone l'islam dina amati crédibilité alcorane dina amati crédibilité yalla ko yalla wax ni jif ñu len gëna bañ ñom ñu ñew jibo ak ñun gën ñu bëgg mais problème day am ci alcorane lu am ñun fi lañuy nekk di soom naan dañuy jéem a justifier wu mais lan moo leen téye ba mënuñu ko te buñ ko defoon ci wax mais mënuñu ko def te duñ ko def ba ilaa yowmi diin duñ ko mës a def lu tax ma yàlla mi ko wax xam na ne ñoom ci lii la ñuy continuer di bañ julit ñi ba dee duñ mës a bëgg julit moo tax yàlla ne xanaa du ngeen seetantal alquran su fekkoon ne alquran jógewul ci yàlla dinañ ci fekk ay contradiction yu bari bi alquran di wax ne asamaan juróom ñaar la boobu science xamul ne asamaan juróom ñaar la science xamu ko woon ñu dama dem ba science prouvé ne effectivement asamaan juróom ñaar la mais science prouvé ne sax suuf juróom ñaar la ñoom biñ gëmee ne asamaan juróom ñaar la toog nañ lu yàgg di doute ci ne suuf juróom ñaar la non c'est pas possible benn suuf am par la suite ñu xam ne suuf sax juróom ñaar la loolu kon bu fekkoon ne jógewul ci yàlla foog mu am contradiction parce que bu jógewul ci yàlla beneen créature bu mu jógee créature boobu matul yàlla mooy ki mat mais yeneen bindaafoo ni yàlla bind matuñ te yàlla dafa mat lu jógee ci moom du manqué mu ne wali anna tanaquda fil akhbar parce que am contradiction ci al akhbar mooy les récits yi nga xam ne ñoo nekk ci alquran yastalzimu dafay waral dafay obligé takdhiba ba'daha ba'dan ñu yenn yi weddi yenn yi wa haza muhal te loolu lu impossible la fi xabarillah ci information bàyyikoo ci yàlla boo xam ni day nekk une fausse information c'est pas possible taala mu koy wa rasul yi ak yonantam fii livre boo fi jàng livre boo fi jël jàngat ko fekk ci ay contradiction yu multiple yoo xam ne du ci xaaj du jeex wax nañ leen fi waxaat leen fi histoire le docteur Müller nga xam ni c'est un belge d'origine wala c'est un canadien d'origine belge mën ci mathématique dans le monde actuel li ñuy tuddee RO recherche opérationnelle c'est le meilleur docteur Müller moomu Vatican bi ngem nañ ko fi fay ko fi gars yi fay nañ ko fi programmé ko noonu l'islam yi pour mu jàngat le coran pour génnee ci ay contradiction parce que loolu mooy spécialité mu jël coran bi jàngat ko ñu jox ko traduction allemand traduction française ak la traduction anglaise mu jël yépp toog lëlu fële ci espagne madrid jox ko kër spécial jox ko salaire dund ak lépp mu toog tëju di ko lire bi mu génnee mu tuub nekk julit te c'est les spécialistes des contradictions moom mu génn nekk julit parce que nee na li tax mooy ñoom dañ lay wax ne si seen religion christianisme c'est à dire ci kaw la réalité bi ñu lay wax mooy dañ lay wax ni yonent yàlla mohammed comme ñoom ni ñu koy waxee maome moom moo bind livre bi di coran mais jëriwul ci yàlla léegi mu ne moom logique li mu nangu mooy nit ki su fekkee yow yaa bind benn livre bi soo ko bindee livre bi dañ ca war a sentir say émotion ak say sentiment daf ci war a fay léegi moom bi mu liiree coran bi gisu ci sentiment ak émotion yonent bi ça n'existe pas te yow mënoo bind livre nit ki lire livre du ci sentir say sentiment ak say émotion c'est pas possible mën ta nekk fii écrivain bu bind écrivain boo fi jël Victor Hugo yo Guy Descartes ak koo fi jël livre bu mu bind soo ko liiree di nga sentir ci biir livre bi sentiment émotion dina wax ay mbir yi mu bëgg man lii laa bëggoon lii laa bañ sama temps xale lii bëgguma ko woon lii bëggoon naa ko ainsi de suite couleur yi couleur bi laa taamu bëgguma couleur bi lekk yi bii lekk laa bëgguma bi climat yi bii moo ma gënal il faut loolu dina feeñ ci écriture nit ñi dina wax kan la gën a bëgg ak ku ko gën a sonal kan la gën a bañ dina wax nan lay pensé xalaatam dina wax ban genre nit la nit ku solitaire la ku bëgg di wéet la wala nit ku social la ku bëgg di nekk nit ñi la il faut mu wax foog mu feeñ ci livre bi mais nee na moom li ko jaaxal mooy nit soo bindee livre da ngaa war a wax ci sa bopp mais moom gisul fu yonent yàlla mohammed di waxee ci boppam ci biir livre bi coran bi beneen bi mohammed bi nga ko wax ne moo bind livre bi moom mu gis ne yaayu mohammed nekkul ci coran bi te yaayu isa seen yaayu yonent suratu maryam am na ci alquran té suratu amina amul suratu amina amna amul benen bi moy yonnati allah muhammad bim jangé biographie kim gënono bëgg ci nit ñi généralement moy abubakar kim gënono bëgg ci ay soxnam moy aisha gisul suratu aisha gisul suratu abubakar ci coran bi muneno li waji binduko suko bindon kon yi il faut mu fay parce que nit ki lim gëna bëgg da koy tudd te tudd ko ci livre bi aisha la gëna bëgg feñu ci livre bi suratu aisha amul yenenbi alayhi salam amon nay dom kenn ci ay domam mentionné wuñ ko ci coran bi muy gëna am certitude kon ne waji bindul livre bi jogewul ci mom fenen la joge lum gëna gëssu di gëna am ay preuve lum gëna gëssu di gëna am ay preuve détail bu guddul docteur moula xam ngeen ne même vidéo mi nekkon ci youtube bi gaay dañ ko nettoyer bu ñëk bo taxu won ci youtube bi pour nga dégglu ay conférence am parce que ku doy war xel bi mo ri actuellement mënoto am sax hein ay séquence am ci youtube bi tout est nettoyer parce que waji limi wax arrangé wu len livre yi mi bind sax ci monde bi édition bu ko éditer gaay dañ daw jënd ko téyé ko denc ko pour bu mu tassaro té bind na ay livre yu bari même conférence yiñ ko doon invité dans les grandes universités maintenant amatu alors que bop la bo xamni dañ ko wara jëriñu parce que liko yalla may ci xam xam ak ci mëna observer ak ci mëna génné ay septantal kéman la mais le fait que mu tout dañ ko presque bloquer fep internet bekk fep pour nga amati ci mom bari wu loolu yenn séquence yi ñi am ci mom nga xamne tay mi ngi ci ay clé à part ça pour nga dégglu ko problème ci waji bokay dégglu xamne yalla may nako borom xam xam la or père légi nak yoy mu don def nga xamne ñom dañ ko don gënël contradiction ci coran bi mom mu mujj far gisu ci contradiction bi mu paré nak mu top ñum seen livre contradiction page bu mu taxaw gënné ci tonne contradiction jall avancé dem ci benen kon alcorane bu fekkone jigeewul ci yalla day bari contradiction té bop yu mag yi nga xamne yépp yorni won nañ leen pour ñu ñew xol alcorane gënné ci contradiction dañu mujj tu dañu mujj djébul parce que livre bi daf leen jaaxal livre bi daf leena jaaxal benen bi neena nit do bind livre di xass sa bop mus ngeen gis ko bind livre di xass sa bop han abasa wa tawalla an ja'ahu al a'ma neena nit su fekke yow da nga bind livre nga am altercation yu dox sa digeunte ak nit ñu xass la ci dang koy neub parce que lolu do ko feñal legi ci biir livre bi mohammed meuna bind livre ba pare di xass bopam ñu ne gumba gi dafa ñew mu abdullah ibn maktum di ñew di laaj yonenti bi ci walu diine personnalité quraish yi ñew te yonenti bi dafa xoron makka personnalité quraish yi tuub digu ci l'islam parce que ñom buñ dugon amana wa makka yi bu dug personnalité makka yi diko laaj ibn ummi maktum diko laaj mom mu gëna sawar ci wax personnalité ci gumba gi bu ko gumba gi woké pour laaj ko mu xol ko kanam gi crispé kanam gi crispé parce que waji bu soñon day dem mëna wax ak ñi parce que ñi amana ñoy duggu ci l'islam mu nek atu bu reuy légui alcorane ñew di wax lolu xana bu fekkon yeen ci allah muhammad mo bindi livre parti bobu da koy neub xana mais mu ne ko fang mu nek ci livre bi lolu mu ne nit mentalité nit melul nonu amul kenn ko xam di nga accepter ay fay ci sa dundu yenn fay yu graw yi wala yenn faute yi nga koy mentionner ci sa livre dang koy neub non la ko topé ba mbir ye jeex kon alquran wallahi gay buñ ci mënon guéné contradiction kon heure bi ay volume lañuy tégal fi mais mënuñu ko motax mu ni wa manit da képp ko xamni da nga réclamer da nga woté woné anna fi kitabillahi ta'ala nek na ci téré yalla bi aw sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam wala ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wasallam han ben ci ñaar yi aw baynahuma wala ñom ñaar seen digeunte tanaqudan amna contradiction mune fa zalika lolu li su'i qasdihi ku koy wax dafa am une mauvaise intention wa zayghin dafa nek ko xamne ku jeng la ku am deviation qalbihi ci xolam fal yatub ila allah na tub ci yalla ta'ala mu koy wal yanza an ghayhi na set wetch ci cyankutem gogou parce que lolu cyankutel waxna alcorane dafa am contradiction wala sunna dafa am contradiction wala ñom ñaar seen digënté dafa am contradiction koku xey la sankuté la koku sankuté la mune wa man tawahama képp ku yaakar tamit yaakar gis nga parce que ñu bëri dañ koy yaakar ku yaakar at-tanaqud contradiction fi kitabillah tere yalla bi aw sunnati rasulih wala sunna yonent bi amna ko sallallahu alayhi wasallam aw baynahuma wala ñom ñaar fa zalika lolu imma li qillati ilmihi parce que xam xama mo new aw qusuri fahmihi wala compréhension mo gatt aw taqsirihi fi tadabbur wala mom mo gatt ñu ci setantal fal yabhas anil ilm ne dem wër ci xam xam deug wala yatahid mu gor gorlu fi tadabbur ci observer ci setantal hatta yatabayyin lahu alhaq ba deug gi leer ku mu xam ne amul contradiction mom moko yaakaaron ci bopam fa in lam yatabayyin lahu mu fekke def na lu leer ko fal yakil al amra ila alimihi na dem weer mbir mi agale ko ci ko xamne moko xam mo xam alquran mo xam sunna wal yakuffana bayi anta wahumihi ci njortam yu akhalatam yoyu wal yaqul kama yaqulu rasikhuna fil ilm na wax comme li nga xamni ñi am xam xam deug ci tere bi lolou lañuy wax amanna bihi lepp lu nekk ci alquran ñun gem nañ ko kullun min indi rabbina lepp ci yalla la baye ko te di baye ko ci yalla amul contradiction wal ya rab na xam an al kitaba was sunna al qur'an bi ter yalla bi sunnam bi sunna yonent bi la tanaqud fihima sen digante ñom ñaar amul contradiction contradiction amul ci sen bir ci bir al qur'an ak ci bir sunna wala baynahuma sen digante wala ikhtilafa amul dara lo xamni dañ ko wuté amul lu al qur'an daganam sunna aramal ko amul amul lu sunna aramal al qur'an daganal ko amul wallahu ta'ala a'lam zakarna man ñem fofu naam am en ci sa bokku julit lolu febar la xam nga yaram day febar des fois bob bi tang parce que bob bi mo febar des fois bi be metti mais xol aussi day febar dafa mën ci day amradul qulub les maladies du cœur ibn al qayyim rahimahullah ta'ala moy le savant en islam bi ci gëna bind gën ci yaatal ci li ñu tuddé les maladies du cœur moy febar xol yi bind na ci yaatal ci téré bi bari kitabul fawaid tariq al hijratayn tere yu bari da ci bindi detaay ci al mustaquna lil janna ak yeren ak yenen xol da fay febar te xol likoy febar li tax muy febar ay mbir la dafa am melokan yo xamne ay jikko yo xamne su nekké ci nit ki limi tekki moy intérieurement waji dafa am problème motax ngay gis yi ci kaw nit ko gis mu am orgueil reuy te kabur moy xol bi mo am problème ku sa xol set wetch sa xol set amul ben problème do am orgueil buy feñ ci bir ci xol bi lene ci xol bi mo gëna garaw parce que xol bi lu bëré fa nek touti moy feñ nit ko gis mu reuy moy xamal ne reuy gi dafa ancré wu ci mom ci bir xolam mais day génné touti des fois rek mu génné touti mais dafa reuy ba fu reuy yeb motax fébru reuy baxul fébru iñaan so iñaané do yene nit ñi jamm do len yene lu bax da ngay am rancune da ngay am haine jëmele ci nit ñi motax iñaan yonentibi alayhi salam don ci muslu alquran digelu ñu ci muslu ci suratul falaq min sharri hasidin iza hasad soxo nit ki da koy moytu sis nit ki da koy moytu bagn ko la eppele bagn ko la raw nit ki da koy moytu nga xamni kenn ku nek li nga wara am ngay am yalla moy seddel yalla mo jox li ki moma jox li mo def mo eppele ki eppele ma ins de suite dundigi non la doomu adama yep munu ñu yem diversification bobu am ci nit ñi ci walu xam xam ci walu alal ci walu wergu yaram ci walu domaine bu nek suñu borom moko bëgge non yalla la sobé non yalla mo programmé non yow ya ko programmé légui da ngay am qanaa da ngay doylu yow li yalla sedd na la doy li yalla sedd keneen nangul ko bu ko iñané bu ko ci 6 bu ko soxalé su ko défé xol bi su sété ci fébar yoyu nit ki da fay eumbal jamm ay morom julitam mais su fekke beggo kula raw boy jang kula raw sax nga yene ko yalla na de kula raw ci concours nga ne yalla na accidenté wala yalla na torox kula eppele alal nga ne yalla na gawa de legui limi te ki mo yow iñan gi nek sa xol rancune gi moy beggo kula eppele te nit so beggul kula eppele da ngay son mo ni ma den expliquer dem ci sénégalais beggu ñu sax ku len raw ci jamu yalla bugu ñu sax ku leen raw ci jaamu yalla boy julli julli yu bari da nga leen di gêné ñu commencé la iñaan da ngay jaane yalla guñu ragal yalla ya ñu daq julli ya ñu gëna jullité gëno fi jullité kenn légui bo jullité del julli rek c'est simple légui febar xol yoy nit ki na ci raxas xolam bu ci raxasse xolam alhamdullilah day nek nit ku jup nit ku bax nit du am dara bam iñaané ko ko nit du ñak dara bam ne ñaw xamoon na ko kay affaire bi kay xamoon na ne fokk bu dal ko xamoko won xamoko won fen daf ko dal nga do ko xam kon yoyu nit ki na ci raxas xolam bu ci raxasse xolam rek alhamdullilah mais fi ak mi ngi bañ ko ko eppele ko perdre mu contane ci ku ko eppele mu iñan ci legi xol bobu mo lay yobbe legi do beugal nit ñi lu bax te yenen tibbi alayhi salatu wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kenn ci ngeum yalla am du meuna mat nek lu complet tanke yow li nga beugal sa bop beugaloko sa mbokk julit hadith bi fofu lay mais rombu na fofu dañ ci déggéné aussi tant que li nga bañal sa bop bañaloko sa mbokk julit li nga bañal sa bop dañ koy bañal sa mbokk julit li nga bëggal sa bop dañ koy bëggal sa mbokk julit mais lolu moy man tuqul hadith ba dafa am lu tuddé mafhum bi moy li nga bañal sa bop aussi dañ koy bañal sa mbokk julit Allahu ta'ala a'lam sen naw a ñooñu mom ay cinéma la ay cinéma la man yaakar na amna ñima ci dajalo waye yaakar na sori wul légui am nga dafa am lo xamni do sori nan ko ay aya ak hadith man alquran kessa lay référé légui dama nan ubbil alquran bi nga ubbi alquran bi bo jangé fatiha bam jeex wala dalin amin man sar nga jëm bakara ah tayib legi bakara luko ubi lan mo ubi bakara alif lam mim legi est ce nekul alam no xamé ni alif lam mim la alif lam mim bobu jangi bi fan la joge kan mo ñu jangal ni alif lam mim la du alam parce que dañ def rek ay lettre ken masuko alif lam mim est ce du alam comme alam tara lan mo kan mo wax ni alif lam mim la kan moko wax foko jele jangine bi foko jele te ken masuko foko jele jangine bi fan la joge alif lam mim fum joge han taha bo ñewé ci taha nga ne taha est ce du tihi wala tuhu nga ne taha bi foko jele yow nga xamna alquran da ngay référé wu kan mo wax ni taha la kan la hamim est ce du himim wala humu nga na hamim foko jele kan mo la wax hamim la noko xame legui bo ñu tonto ci lolu ñu avancer ben duñ la tonto benen bi yeen alquran kess ngeen di référé wu mané wa d'accord alquran rek lañuy référé wu boy julli noy def noy julle allah akbar fu ne ci alquran ak kula wax ni da nga yëkëti loxo bi fu mu ne ci alquran allahu akbar baatu allah akbar bi ku wax ni boy julle yow allah akbar ban aya moy wax na ya ayyuhan nas iza qumtum ila salat faqulu allahu akbar ban aya la et puis allah akbar bi yëkëti loxo bi gennel ñu ci alquran bi 114 sourate 6236 vers 605 pages 1025 lignes genné ci allahu akbar yëkëti bi ak wax bi fan la am ci alquran bi fan la genné ko ci ben sar ci ben verset rek wax ñuko amna hein légui amul légui bo waxé allahu akbar lolou do ko ton même soko jémono ton légui so paré allahu akbar bi loy def hein da nga jang fatiha ban aya la ban aya ci alquran moy wax soy julli jangal fatiha ban aya la mën ngeen genné aya alquran bi yepp soko wéré fan ngay fekk yeen ñi su ngeen di julli na ngeen wax na ngeen jang fatiha fan la alquran leen rek la wax faqra'u ma tayassara min jang leen lu ngeen mëna jang légui lu ngeen mëna jang lolu kan mo détaillé da ngay jang fatiha jang sa fatiha bi ngay jang ni yow légui foko jëlé du alcorane da ngay référé génné ko ci alcorane bi légui génné ko légui so paré fatiha loy jang fatiha so ko paré loy jang sa légui sar bi foko jëlé kan mo wax né bo paré ja fatiha da ngay jang sa ban aya ko wax ban aya la amna légui ñu rek légui mi dem ba ci ruko bi legui soy julli da ngay ruko nga ne waw legui noy ruko way nga ne damay seug jël sama ñaari loxo tek ko ci omi seug yalla dane rek waraka ma raki'in na ngeen ruko and ruko legui ruko moy inclinaison ci lak arab ruko amna cette façon bi nga def ni foko jëlé bi nga def ni foko jëlé lutax bi ngay ruko ruko bo loxo yi ci ginnaw lutax bi ngay ruko ruko talal loxo yi ni melni kuy nager wala nga def ni melni kuy waja naw pourquoi bi nga ruko nga jël loxoy tek ko sa omi lolou foko jele ban aya la mune ni dañuy tiaxat ñom xam nañu li ñu def lepp tapal mais des fois comme peut-être ni dajel amuñu niveau xeyna man len yamale sen place wala mo ne wax ak ñom ci xam xam ñuy duggu ci li ñuy def lepp affaireu xel la te fi lo fi jaay xel fekk fi ñu yor xel xolof day wax ne daaray lekk kenn du fa jaay gudd nopp parce que leug yep gudd nopp leug bu gatt nopp amul daaray leug ku fa bëgg nek da ngay gudd nopp comme affaire bi nak affaireu xel la man duma dugg fi nan la ay aya bi hadith bi nangam yow li nga wax ci la seconde da ngay julli nga ne waw noy ubbe sa julli legi nga ne allah akbar legi justifier mako ci coran fi ba ginnaw suba da ngay wax way du ko justifier legi mëno ko justifier nopi yow li ngay def ni déjà ci sunna nga ko jëlé même boko waxul ci sunna ngay puiser li ngay def lepp ci sunna nga ko jël nga ne man alcorane rek la référé légui bo ñëwé ci alcorane fekk ay verset yo xamné yow jangine bi ni ngoy jangé sunna la joggé sahaba yi ñëne ni la ko yëneenti bi jangé yëneenti dafa ñëw né alif lam mim ñoo dafa ñëw né ha mim nga sonon li ñëw ci coran bi rek ngay référé ci alcorane bi kessé ngay référé légui alcorane bi kan moko indi sama moko indi fan la joggé kan moñu ko jox kan moñu ko jox yonenti bi legi alquran bobu ngay referew amul verse buy wax wa anzalna ilayka zikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim verse bobu kan lay waxal comme yow ci alquran ngay referew dama wacce ci yow alquran bi ci yow bobu kan la pour nga expliquer ko nit ñi explication bobu naka la koy expliquer legi alquran daf la obliger nga jël explication wajoju legi wajoju wax ñu kan la wax ñu kan la ak tax expliquer na wala expliquer wul lu yaako non lañu tuddé dañuy tuddé sen bop alquran yo muy les coraniques alors que ils sont anti coraniques duñ ay quran yo waaw non ku newul ci l'islam kenn du ko ñaanal yermane ku newul ci l'islam do ko tambali nuyu l'islam ñu bayyi ci xel mën nga ka tambali nuyu job jaay sek ba sisé saxo kulibali bu la nexé lolu mom ci nuyu aral du nuyu l'islam comment ça va bien comment va tu je vais bien lolu bu la nexé wax ko du nuyu l'islam mais assalamu alaykum wa alaykum assalam lolu do ko tambali nuyu kudul julit ben su lo nuyo da nga nan ko wa alaykum bu waxe assalamu alaykum nga nan ko wa alaykum benen bi moy do ko ñaanal yermane yalla mo wax yonent bi ci surat tauba wala tusalli ala ahadin minhum mata abada bul ñaanal kenn ci ñoom ko xamni dafa de ba faw lolu moy ku neewul ci l'islam kenn diko ñaanal yermane parce que yermane yalla ki nga xamne moy julit lañ koy ñaanal ah yalla la yalla yeureum yalla la yalla jéggal dédét ñom liñ leen di ñaanal moy hadaka allah yalla la yalla jubal ñom ñup lañ leen di ñaanal al huda moy dañ leen ñaanal yermane kon hadiyu la ñ ñaanal moy yalla leen yalla jubal ci l'islam yalla leen yalla orienter mo tax bu ñi nit wax ak yow dara nek yalla la yalla jubal bokku namuk yalla la yalla yeureum parce que nekul ci l'islam
tank biñ tank ci l'islam da leena bolé ko ci ay mbir
ñen ñi ci ñu dañu ci ma ñu ñu lepp ñu ci l'islam loolu ko ci li tax ci dal
d'accord légui lan mo développer nit ñi tank ci l'islam dafa tardé nit ñi légui il faut ñu wax ñu légui lan mo développer nit ñi ben ñaaral bi dafa tardé nit ñi ci ban côté la ban domaine la tardé nit ñi da dafa gis ku nek ci l'islam ñi dund ci l'islam ñepp doon ay pauvre ci kenn nek ci ku riche ñepp pauvre wala kenn amu ci connaissance ñepp nek ay nulal lolu amna hein amul legi ñi koy wax moy nit ñi bëgg yomb ak ñi nga xamne ñoom dañoo bëgg lu ñu tuddé liberté amna ñoo bëgg def lu leen neex legi islam ñeu interdire la yenn yi nga non vraiment islam da fay restreindre liberté yi quoi fek restreindre liberté yi mais dalay orienter ci lu bax xam nga waji dafa ñew ci nante bi alayhi salam ne ko dama bëggoon nga jox ma permission jigen buma gis rek ma ndialok mo xam ko ko dafa febar bu febar dañ ko wara fajj nante bi alayhi salam ne ko d'accord yow legi bëgg nga ko ko def sa sœur mu ne ko ay dedet mu ne ko mais yenen jigen ni ay sœuru jambour lañ bëgg nga ko def sa yaay mu ne ko dedet mu ne ko mais yenen jigen ni ay yaayu jambour lañ bëgg ko def sa tante mu ne ko dedet mu ne ko yenen jigey ay tante ay jambour lañ gis nga nit ki mom mo bëgg mom bopam te yow momo sa bop bay momo sa bop déjà comme momo sa bop mënu am liberté totale té liberté nit ñi dañuy tuddé liberté des fois du liberté mais yakuté la mbonté la moy def luma neex ba def comme li animaux yi di def def bay def li animaux yi def li ñuy tuddé walu gor jigen gor jigen existé wulul ci nit ginar gor jigen gis ngeen mousu gor jigen wala xaju gor jigen wala pigeon gor jigen amna est ce que amna lolu animaux yi sax defuñuko animaux yi defuñuko ça n'existe pas dans le monde des animaux hein wala des animaux amu fa légui yow nga indi ko ci million nit ñi indi ko fofu indi ko ci million nit ñi lan lay jay ki moy yefu dof la parce que bo démé di def ba lo xamné malay rabu ali sax ñom bugguñu ko duñ ko def ba paré nga bukko braver au nom de la liberté lolu du liberté même ak ndof la mo tax li bari ci nit ñi liñu jappé liberté dof la té suñu né su fekkon diiné ñëwul pour canaliser len ci wallahi monde bu terrible lañu am tay en Europe en Island Irlande Grande Bretagne Angleterre té mi ngi existé ay groupe individu yo xamni ñom dañu tuddé sen bop les adorateurs de shaytan commencé na am ci yeen réew arab ñom dañuy jaamu shaytan lan lañuy def moy da ngay modifier sa kanam dañ ci wone modifier kanam gi def tatouage melni mbam xux bakkan bi sax da koy modifier def chirurgie esthétique nek comme mbam xux nga xamné yow kanam gi dang koy xol nit ki form mbam xux la lay jox nopi yi mu lem ko comme nop mbam xux gis ko am da def chirurgie esthétique yor kanamu xaj nek xaj nit la ni mais forme xaj la yor des fois day sol déguisement wu xaj yor genam melni xaj fini ñu jël boom def ko ci baab bi muy dox ci dëkk bi gën di dem actuellement monde bi agna fofu légui lolu lan la est ce que lolu nité la wala ndof la dof ak rewandere ak ñak xel ak yabatal mais du ak nit du nité légui nit ñi nak baye bëgg ñu baye leen ñi def yoy nga xamné yalla bind ay animaux yow nga ne yalla def la nit nga ne yalla man ni la waron nek xaj la waron nek mais lolou moy xaj nga effectivement xaj nga monté mo yob fofu tay nit ñi légui nit ñi fofu lañ bëgg ñu bayi leen ñom ñu orienter monde bi fofu légui nak minorité bo xamne ñom dañoo yaqku sen xalaat yaqku sen yaram yaqku sen imagination yaqku sen lepp yaqku sen wax yaqku sen geste sax dafa yaqku ñu bëgg ñu bayi leen ñu yaq monde bi lool kenn duko nangu so ñëwé di leen redresser ñu da ngeen di restreindre nit ñi seen liberté wa ñun amuñu liberté ñun légui ñun amuñu liberté ben côté la ben groupe nit lu bëgg lu bon ñom ñu am liberté ñun légui ñun dañoo am liberté bugguñu li am fi ñun yow da nga am liberté bëgg li am fi ñun dañoo am liberté bugguñu mu am fi wala ñun amuñu liberté ñun am nañ liberté ñun tamit légui ñun suñu liberté ñun moy ni nga melni bëgguñu ko ci suñu monde ñun point final kon ñom liñuy woté ak yakuté la moy l'islam bo ci nekké da lan li def haram di dafa dagan dalay teunk légui da nga wara génn ci l'islam vraiment nim lay encadrer teunk la ni nga libre lo bëgg def def lo sentir def lo xalaat def lu la neex nga nek lolu moy rebeller contre li nga xamné moy loi yalla yi fofu lañ lay bëgg yop té julul bi nak milou na dafa gëm ni man dama am borom buma mom indi ma fi am fi laps de temps buma fi def am destination finale buma jëm ñu war ma juger damay dox ci règle yoy damay dox ci règle yoy mais mom mo sam bop bay nekk ci luma neex légui imaginer mbokk yi aruna bi kan moko mom këru kan la këru yalla légui so fi nekké da ngay nekk ci règlement yalla yi légi yow bo amé sa kër tabax sa kër ce 3 pièces sa 4 chambres salon wala sa 3 chambres salon 5 chambres salon ya mom sa kër ben way ñew ci biir kër gi duggu ci biir kër gi yor tournevis jekki jekki di wéki bunti onu de la liberté non am ñew man amna droit dindi sey buntu da nga am effectivement am droit te ya mom kër gi yow hein ñew jekki jekki commencé diri saaku ciéb bi diko génné ñu né dét mu dem xol sa frigo li fa nek def ci mbou sol ñu né dét mu xol légumi fim nek mu def ci mbou sol ñu ubi sa armoire commencé wacce yéré dem fi ngay denc sa dal mu commencé jël fi xol fi ngay denc sa xaaliss mu ñew commencé roc ci di jël dang koy sétane yow bayiko nonu sétane ci kaw no man amna droit dugg sa kër jël luma neex dang koy sétane do ko sétane légui yow nit nangoo ko def lolu sa kër légui yalla mom momit nga bëgg yalla nangoo ko mom tok sétan momit nit ñew ci kërëm mondam bi nga xamné moko mom asamanam suufam mom énergieam yalla mom oxygèneam leppam def ko fi ben way ñew fi def lu ko neex yalla tok diko sétan té yow nangoo ko sa kër yow mënul nek na
alhamdulillah